Sveiki visi, kas jungiasi prie mūsų. Ir šiandien mes pradedam naudingų pokalbių rubriką. Ir šioje rubrikoje mes kalbinam žmonės, kurie turi ką pasakyti, kurie turi žinučių, mums visiems naudingų žinučių, labai svarbių žinučių. Ir šiandien aš džiaugiuosi, kad kartu su mumis yra Silvestras Dikčius, meteorologas, aklimatologas, keliautojas pėsčiomis ir žmogus, kuris domisi sąmoningumu ir dar daug kuo irgi domisi. Ir apie tai mes šiandien kalbėsime.
Sveiki.
Tai dėkui Jums, kad esate čia ir mes šiek tiek aptarėm galima mūsų temų sąrašą ir mes pradėsim nuo mūsų kanalo jau žinomos temos, tai mindfulness ar sąmoningumas ir paskui eisim prie visai dar nenagrinėtų temų pas mus. Tai vat būtent jeigu mes kalbam apie mindfulness, jūs mokėtės mindfulness mokymuose, tai kas atvedė jūs iš tos mokymus ir dėl ko jūs iš visiškai, galime sakyti, gretutinės specialybės, iš kitos specialybės atėjote iš šią sritį.
Na, žodis mindfulness mano gyvenime atsirado tikrai seniai, dar turbūt tada, kai Lietuvoje bent jau oficialiai niekas to nepraktikavo, kadangi mano aplinkoje buvo neurobiologų, kurie domėjosi ir meditacijomis, tai galbūt dar kokiais 2007 metais per vieną pokalbį man papasakojo apie mindfulness, kad yra tokia mokslo grįsta meditacija ir sakė, kad na, tai yra meditacijos ateitis, nes tos meditacijos, kurios susijusios su religija ar su kažkokiomis kitokiomis praktikomis, jos vis tik tai ne visai tinka dažnai vakariečiams ir kad mindfulness tai yra kažkoks naujas dalykas, kuris na, sukels tam tikrą revoliuciją. O atvedė apskritai prie meditacijų, kaip ir daugelis, turbūt pradėjau nuo jogos, nuo joginių kažkokių tai meditacijų ir tų patirčių. Turėjau tokį gyvenime posūkį, kai man buvo 27 metai, aš jau buvau praktikuojantis meteorologas, visai sėkmingą dariau karjerą, bet man labai tuo metu pradėjo trūkti dar ir kitokio išsilavinimo ir būdamas 27, aš įstojau studijuoti filosofiją, tiesiog į bakalaurą. Kaip antra aukštai. Ir ruošdamasis tam žingsniui, aš supratau, kad neturėsiu turėti daug energijos, reikės dirbti labai daug protiškai, nes turėsiu ir dirbti savo darbą, ir dar studijuoti universitete antrą kartą. Ir aš pradėjau ieškoti, kaip man na, pagerinti, nežinau, savo smegenų funkcionavimą, ar tiesiog kaip būti produktyvesniam, kaip būti labiau disciplinuotam. Tada meditacija per tai atėjo į mano gyvenimą. Iš pradžių tai buvo joga, kartu su jogos praktikomis, kur ten įtrauktos ir tam tikros meditacijos. Ir tai tęsėsi gana ilgai. Tos studijos, na, manau, kad ta patirtis meditacijų tikrai prisidėjo prie suvaldymo kažkokių tai procesų, nes jaunas žmogus turi labai daug interesų ir labai daug veiklų ir labai daug pagundų be abejo turi. Tai tie 4 metai, kuomet aš studijavau ir tuo pačiu dirbau dar 2 darbuose, buvo ganėtinai sudėtingi ir aš manau, kad meditatyvios praktikos, jos tikrai padėjo man. Vėliau tam tikrų, na, sudėtingas buvo etapas po ilgalaikių santykių nutrukimo, aš atėjau į 2 mėnesių mindfulness mokymus pas Giedrę Žalytę ir tai iš tikrųjų labai daug ką pakeitė, čia buvo berods 2015 metai. Labai pakeitė apskritai visą tuo metinę mano ir pasaulėjautą ir kaip aš gyvenau. O paskui tas noras na, medituoti, tie, kas praktikuoja, žino, kad labai svarbus yra palaikymas šitoje srityje. Nes jeigu tu lieki vienas, tai žiūrėk, savaitę nepamedituoji, paskui jau 2 savaitės, paskui ir 1 mėnesių praėjo ir tada reikia pradėti lyg ir iš naujo. Dėl to dalyvaudavau ir mindfulness dienose, ir kažkokiuose kitose renginiuose, žodžiu, stengiausi šiek tiek palaikyti tą ryšį su mindfulness bendruomenė, kad galėčiau na, išlikti kuo labiau sąmoningas. bet mano interesų laukas ganėtinai platus ir na, psichologija visada domėjausi kažkiek, tai na, be abejo, tai turbūt yra populiarioji psichologija. Ir apsisprendžiau, kad norėčiau dar daugiau apskritai, man, kadangi daug gyvenime esu studijavęs, tai metų trukmės studijos savaitgaliais atrodė, na ir kaip išmokti galimybę savo kažko naudingo ir tuo pačiu galbūt netgi ir šiek tiek transformuoti savo profesiją. Dabar jau beveik 2 metai, kai aš baigiau tas studijas, bet dar nesu sertifikuotas mindfulness treneris, tiesiog pandemija sutrukdė pravesti savo mindfulness kursą, kurį aš norėjau daryti būtinai gyvai, jau netgi ir grupę praktiškai esu susirinkęs iš savo, na, norėjau išmokyti artimus žmonės savo šeimos, kai kurios narius, tų dalykų, kurios pats išmokau ir kad jiems jie būtų naudingi, bet kol kas dabar tai yra atidėta. Nežinau, kada tai įgyvendinsiu, labai daug dar veiklų turiu, bet aš visai ir nepalieku tos minties, kad mindfulness ir toliau bus mano gyvenime ne tik kaip kažkokios praktikos, formalios ar neformalios, bet kažkada galbūt žengsiu ir į tų jau profesionalių mindfulness mokytojų gretas, nes aš vis tik tai nemanau, kad būtina būti psichologu tam, kad mokyti na, sveikus žmonės ar nepatiriančius kažkokių tai didelių krizių ar depresijų, kad juos būtų galima mokyti mindfulness. Aš manau, kad galima įkvėpti ir savo gyvenimo būdų ir tą savo patirtim. Na ir vėlgi, ko norisi prikaupti, tai norisi prikaupti patirties. Aš labai skeptiškai žiūriu žmonės, kurie būdami labai nepatyrę, imasi mokyti kitus. Norisi užsiauginti tą vadinamą embodiment ir tiesiog pasitikėti ir savo pačiam tuo, ką darau, ir tiems žmonėms, kurie tą žinutę skleisčiau arba skleisiu, kad na, jie galėtų manim pasitikėti.
Dėkui labai. Mindfulness metodo pradininkas Kabat-Zinas, šiuolaikinio mindfulness metodo pradininkas, jis nėra psichologas, jis yra biochemikas ir jisai labai šauniai dirbo ir tą metodą atvedė, galim sakyti, su kitais žmonėmis. Bet mes jūs matom kaip labai tokį ypatingą žmogų dirbantį įvairiose gyvenimo srityse. Ir jūs paslikta ir teigiate, kad labai svarbu gauti patirties ir turėti žinių ir būti universaliam. Gal galite pagrįsti šitą savo mintį?
Na, aš manau, kad kiekvieno žmogaus interesai gali būti arba nukreipti į kažkokią tai vieną labai siaurą sritį, arba jie gali būti ganėtinai platus. Aš pasirinkau profesiją, būdamas na, po mokyklos. Tiesą sakant, nežinau iki galo, ko noriu, kas man iš tikrųjų įdomu. Tuo metu tai man pasirodė ganėtinai egzotiška, ganėtinai įdomu. Ir studijuodamas, na, kaip baigiau bakalaurą, supratau, kad na, norėčiau dar gilinti žinias magistrantūroje ir tada jau pradėjau dirbti ir įsisuko tas profesijos ratas. Bet kodėl tiek daug sričių? Na, be abejo, tai yra tam tikras ieškojimas, kur tu galėtum labiausiai tikti, tam tikras savo vietos ieškojimas ir kas man dar ypač svarbu, tai yra prasmės ieškojimas. Man visą laiką norėjosi ir norisi daryti dalykus, kuriuose matau prasmę ir kurie yra prasmingi. Tai paskutiniai mano 10 gyvenimo metų, kai man buvo 32, aš tiesiog išėjau iš to meteorologo darbo oficialaus, nors irgi jau buvau skyriaus vedėjas, bet mane tiesiog ėmė siaubas nuo minties, kad dabar aš praleisiu ko gero visą gyvenimą ten tame pastate ar kažkokiose kitose institucijose ir visą laiką suksis viskas vien tik apie tai, aš turėjau kažkokių daug daugiau plačių interesų, kur man buvo įdomu ir literatūra, ir ta pati psichologija, ir kūryba, ir menas, bet vis dar atrodė, kad nežinau, ką iki galo norėčiau veikti ir tie metai ieškojimų, jie nebuvo lengvi, nes kai tu esi 30-kelių metų ir pradedi lyg ir iš naujo kažkokią tai naują profesiją, tai be abejo, kad susiduri su tam tikrais sunkumais, nes tu jau nesi profesionalas, kaip turėjai saugę vietą savo profesijoje, tu nebesi meistras kažkoks tai ir tu turi iš naujo viską užsidirbti. Tarsi vėl lipti į kalną, vėl ir vėl lipti į kalną. Tai be abejo, kad buvo visokiausių gana sudėtingų patirčių, Ir ką jos man atnešė, tai aš manau, kad aš labai daug išmokau, nes buvau ir komunikacijos specialistas. Apštai mano šuolis didžiausias buvo iš meteorologijos skyriaus vedėjo į atstovas spaudai kino platinimo kompanijoje. Aš kūriau reklamas filmams. Kinas yra viena iš mano aistrų. Visada svajojau ten dirbti ir tiesiog atlikau kūrybinę užduotį ir mane priėmė į mano, kaip tuo metu atrodė, svajonių darbą. Ir aš apskritai pamiršau savo seną profesiją ir keletą metų darbavau su tame. Tai tas pagrindimas, na, kodėl reikia daryti kažkokius skirtingus dalykus. Jeigu žmogus jaučiasi laimingas ir jaučia prasme visą laiką būdamas savo profesijoje, tai manau, kad puiku, jisai tampa tikrų profesionalų su amžium, bet na, ne visiems tai tinka, ne visi iš karto atranda savo kelią. Ir likti kažkokioje padėtyje, kurioje nesi iki galo patenkintas, kurioje galbūt norėtum kažką keisti, tam reikia drąsos, tam reikia jėgų, tam reikia vidinių resursų ir na, vis tik aš žengdavau tuos žingsnius ir niekada iš tikrųjų nesigailėdavau dėl tų pokyčių. Nežinau, ar pagrindžiau čia pakankamai, bet turbūt ten, kur nueina žmogaus interesas, ten, kur nueina jo protas ir mąstymas, jeigu nebegali likti toje esamojo padėtyje, tai turbūt reikia iš jos ir išeiti, aš taip manau.
O dar noriu pasakyti, o kas šiuo metu jums teikia prasme ir jeigu tai kelios rytis, kaip jos sąveikoja ir kaip jos papildo vieną kitą ir veikia vieną kitą?
Na, dabar aš grįžau lygiai į profesiją, prieš porą metų grįžau į LRT televiziją kaip orų pranešėjas, kas, na, dirbti televizijoje yra pakankamai smagu, tai nėra labai sunkus darbas, tai yra, sudaro šių 10% mano veiklos. Bet man pasiūlė, aš sutikau, ilgokai svarščiau, buvo iš tikrųjų apmaudu tuos metus, kai palieki savo profesiją ir darai kažką kitą, tuose kitose srityse mokaisi, tobulėji, bet tas tavo visas bagažas, 6 metai studijų, paskui darbo patirtis, jis lieka tiesiogiai nepanaudojamas. Aišku, kad panaudoju kažkokius dalykus, nežinau, prognozavimas jis susijęs su analize, reiškia, kad tu analizuoji procesus ir paskui darai išvadas. Tai yra visą laiką panaudojama, bet buvo šiek tiek apmaudu, kad aš pakankamai daug išmanau tą sritį ir nieko joje neveikiu, todėl tas grįžimas dirbti orų pranešėjų, kas yra toksai, na, atrodo visiems labai paviršutiniškas darbas, tiesiog pristatai orų prognozę, man buvo visai džiugus ir pradėjo konstruotis aplink tai kažkokie kiti žingsniai. Ir galų gale prieš kokius metus aš supratau tokį dalyką, kad ašgi galiu sujungti šiuo metu tuos abu savo išsilavinimus, tiek filosofiją, tiek meteorologiją, nes klimato kaita, toks procesas, kuris dabar apima vis daugiau sričių, jisai jau seniai yra išėjęs už klimato mokslo ribų, jisai paliečia tiek psichologiją, tiek filosofiją, ir kalbama apie klimato etiką, jisai paliečia ekonomiką, apštai visą žmogaus gyvenimo lauką. Ir dabar aš labai džiaugiuosi atradęs būtent tai, kad aš galiu sujungti tai. Net ir mindfulness čia susisieja. Ir dar turbūt paskui pakalbėsim apie vaikščiojimą, apie kitą mano, nežinau, pomėgį laisvalaikį, bet kartais mane jau vadina kažkokiu tai, na, į nuomonės formuotojų šioje srityje kartais. Tai dabar man atrodo, kad būtent klimato kaitos tema apjungia tai, ko aš mokiausi. Kadangi rašau šią temą į portalą LRT.lt, tai vėlgi rašymas, na, toks dalykas, man atrodo, vienas sunkiausių gyvenime ir jame tobulėti, mąstyti, daug skaityti, daug gilintis į tam tikras temas, tai yra tai, kas mane labiausiai dabar džiugina.
Tai gal galime eiti prie vaikščiojimo ir gal galite pasakyti, bet kokią prasmę iš tikrųjų jūs matote, nešia daug čia ir mindfulness, ir filosofija, ir meteorologija, ir klimato kaita, ir psichologija daug kas sueina į vieną vietą. Tai gal galite mus įkvėpti vaikščioti
apie šiandien. Kai aš supratau, kad neįmanoma visko spėti gyvenime ir kad mes gyvenam labai sėdimą gyvenimo būdą, automobilis, darbas kėdėje, nuėjimas iki automobilio vos keli šimtai metrų. Ir kadangi aš turiu nuo paauglystės tam tikrų stuburo problemų, man visą laiką reikėjo palaikyti kažkokią tai fizinę sveikatą. Ir aš pasirinkau vaikščiojimą integruoti į savo gyvenimą, į savo kasdienį gyvenimą, ne tik kaip kažkokį laisvalaikio pramogą pasivaikščiojimą, bet naudoti jį susisiekimui. Jeigu yra laiptai, tai aš lipu laiptais, bet nevažiuoju liftu dažniausiai. Tai vaikščiojimas iš pradžių atsirado kaip kažkoks praktinis dalykas, kur tiesiog, tokia nuostata, sportuoju visur. Aš niekada gyvenime nesu buvęs sporto klube, bet visai laikau save sportišku ir palaikau savo fizinio kūno kažkokius tai gebėjimus. Tai pradinis taškas buvo toks, bet aš tiesiog vaikščiojau susisiekimo tikslais, kartais naudodavau automobilį, kartais kitas transporto priemonės, išeiti iš to tokio uždaro automobilio, uždaros saugios automobilio erdvės į viešumą ir naudotis, tarkim, viešojo transporto arba judėti skirtingomis trajektorijomis mieste, man visą laiką įkvėpdavo kaip tam tikra patirtis. O paskui buvo toksai įdomus įvykis per viduramžių filosofijos paskaitą. Dėstytoja pasakojo apie Tomą Akvinietį, šventą Tomą dar žinoma, ir jinai, ta dėstytoja buvo tomistė, jinai buvo švento Tomo profesionalė, bet jinai pradėjo nuo jo biografijos ir pasakojo, kad Tomas, jis buvo apkūnus, mirė pakankamai jaunas, berods 44 metų, ir jis buvo daugiausiai per viduramžius tekstų parašęs filosofas. Na, ir pats garsiausias, jau mokytojų jį vadino. Kadangi jis buvo benediktinų vienuolis, tai jis visur vaikščiodavo pėsčiomis. Jie negalėjo net vežimu važiuoti, nežinau, ar visą laiką laikydavosi tos nuostatos, bet negalėdavo nei joti arkliu, nei važiuoti vežimu, jie keliaudavo pėsčiomis. Ir kadangi Tomas buvo autoritetas, jisai turėdavo vykti, jis dėstė Paryžiaus universitete, jis, pavyzdžiui, turėdavo vykti kokį nors svarbų susitikimą į Romą. Ir jisai eidavo pėsčiomis į Romą, arba į Leoną, ar dar kažkur tai. Ir man tas suvokimas, aš dabar turbūt nepakartočiau visų jo penkių dievo buvimo įrodymų, bet man tas suvokimas, kad visur galima nueiti pėsčiomis, tam tikrų lietų greičių, jis me kažkaip labai tuo metu sukrėtė. Tada aš pradėjau keliauti, naudoti ne tik tai susisiekimui tą vaikščiojimą, bet ir pradėjau keliauti. Keliavau Camino de Santiago kelią, kas man iš tikrųjų buvo labai apdovanojanti patirtis tiek žmonių, kuriuos ten sutikau, tiek savo vidinių kažkokių tai tyrinėjimų. Aš pradėjau keliauti pėsčiomis ir tai tapo mano kažkokio tai laisvalaikio forma, kuri vėlgi aktyvi fiziškai, tas lėtas greitis, lėčiau nei su dviračiu, lėčiau nei, bet kaip jisai duoda labai daug stimulų, labai daug pastebėjimų, labai daug susidūrimų su kažkokiamis aplinkomis, kuriuose niekada neatsiduri, kažkokių atsitiktinių pokalbių su kaimo moteriškė, kaip paprašai pas vandens ir panašiai. Ir šitos patirtis man jos tapo tokia labai paprasto, bet tuo pačiu prasmingo laisvalaikio simboliu, nes viena iš prasmės skripčių, man atrodo, yra įkvėpti kitus, ir aš esu įkvėpęs žmonės vaikščioti, tikrai žinau, kas irgi pasiėmė tą keliavimo būdą, kažkaip adaptavo savo ir juo naudojasi ir sako, kad jie niekada nesitikėjo, kad tokia paprasta patirtis gali būti tiek daug pripildanti.
Mes žinom antikoje, kad antikoje ir Sokratas ir kiti mokytojai, ir jie irgi vaikščiodavo su savo mokiniais ir tai buvo gana įprasta. Aš irgi kartais dirbu su klientu su tokia sąlyga, kad mes eisim vaikščioti ir visą sesiją eisim, ir ypatingai klientai, kurie turi daug depresyvių minčių ir kažkaip užsisklendę į save, tai tas vaikščiojimas jisai aktyvina juos, aktyvina jų protą, praplečia jų matymą, ir iš tikrųjų labai, labai 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 geras dalykas.
Čia dar papildysiu apie vaikščiojimą. Aš praktikuoju tokį bendravimo būdą, kad aš kviečiu žmonės į kažkokius trumpus žygius arba pasivaikščioti, nekviečiu į barą, nes bent jau mano aplinkoje, mano karto žmonių, tai pati įprasčiausia bendravimo forma, tai yra eiti į barą išgerti. Ir beveik visi tai daro, kadangi aš esu atsisakęs alkoholio, man tai nelabai įdomu, negali išgerti 5 puodelių arbatos nuėjęs į barą, dėl to aš kviečiu žmonės vaikščioti, ne visi sutinka, bet kai kurie tai patys siūlosi, kad gal mes čia galim kažkur tai išeiti, praseiti. Ir na, aš siūlyčiau kam išbandyti tokį būdą. Per pandemiją jisai iš tikrųjų labai pasiteisino, kai nebuvo galima būti patalpose, bet buvo galima susitikti su žmonėmis ir vaikščioti. Tai na, labai, nežinau, tie pokalbiai, kurie įvyksta vaikštant, jie dažnai visiškai kitokie negu yra prie maisto ar prie alkoholio, jie tiesiog žmonės kažkaip labiau atsiveria ir tu pas labiau jiems atsiveria.
100% pritariu, iš tikrųjų vaikštant galima bendrauti ir labai labai prasmingai ir turiningai, galima stebėti gamtą. O kaip ar būna, kad jūs klausot kažkokias audio knygas ar kažkokius taip pat podcastus ar dar kažką, tai kai vaikštot?
Tai ne, aš darau įvairius dalykus, kai vaikštau, nes aš naudoju iš tikrųjų visas transporto priemonės susisiekimui. Aš tik prieš mėnesį atsisakiau automobilio ir dabar vis tiek kartais tenka išsinuomoti, bet vaikščiodamas aš dalį laiko skiriu tiesiog stebėjimu ir darau ir kažkas sąmoningumo, dėmesingumo praktikas eidamas. Bet be abejo, negali visą laiką vien tik to užsimti, tai aš tiesiog nusprendžiu, ką aš noriu daryti eidamas. Kartais aš klausau audio knygų arba podcastų, kartais nusprendžiu, kad čia bus labiau poilsinė kelionė ir aš tiesiog klausysiu muzikos. Tos meditacijos, vaikščiojimo, jos tokios labai improvizuotos iš tikrųjų. Kažkada dalyvau diskusijoje apie pėsčiuosius ir to išaiškiau tokią mintį, kad nevaikščiojant galima medituoti. Tai ten dalyvavęs kelių policininkas buvo pasibaisėjęs, sakė, kad neplatinčiau čia tokios nesąmonės, nes žmonės, nu, jis neturėjo apsai jokios turbūt patirties, kas yra meditacija arba kas yra sąmoningumas ir dėmesingumas. Tai aš sakiau, kad tai galima medituoti į automobilių keliamą triukšmą, tai tada būsi iš vis super saugus. Nes jeigu visą dėmesį sutelksi į tai, kur yra automobilis, tai jau niekaip po jo nepakliūsi ir pamatysi ir išgirsi.
Mhm. Ypatingai vaikščiojant gatvėmis net reikia medituoti, reikia matyti viską labai aiškiai, tai kas vyksta.
Na, čia dar kūrybiškumo tam tikra dalis, kadangi aš dirbu viena iš mano veiklų, mano žmona yra gan žinoma menininkė ir aš jai padedu su jos projektais, tai aš dirbu kūrybinės industrijose, tai apstai visi, tarkim, kūrybiškumo koučeriai, jie labai akcentuoja tai, kad vaikščiojimas labai, na, pravalo smegenis, čia toks gal nemokslinis terminas, bet kad jeigu stringitės kažkokiu procesu, tai išeik pasivaikščioti. Ir išeik pasivaikščioti ne ten, kur visą laiką galbūt tai nikur, bet išeik pasivaikščioti į kažkokią naują vietą, į naują aplinką, gauk naujų stimulų, pastebėk naujų dalykų. Tai vaikščiojimas irgi tai veikia. Galų galia man tai yra poilsis grįžti iš darbo po sunkios dienos, ne automobilių kamštyje, bet einant pėsčiomis, tai aš manau, kad tai yra prabanga. Aš susikūriau taip savo gyvenimą, kad man tie atstumai, kuriuos aš įveikiu, nebūtų, man kad nereiktų eiti 12 km. Bet kad jie pagrindiniai mano gyvenimo taškai būtų pasiekiami per maždaug 20 minučių pėsčiomis. Ir na, tokia ir buvo siekimybė ir dabar tą ir turiu. Ir na, ketinu ir toliau praktikuoti ir skleisti tą vaikščiojimo idėją, nes vis tik miesto gyventojai, šio laikinio miesto gyventojai turėtų suprasti, kad automobilis kaip efektyvi susisiekimo priemonė, jis be abejo neišnyks ir jis yra labai naudingas ir aš pats, kaip sakiau, daug juo važinėju, bet jisai negali būti visuotinis, nes tiesiog netilps į miestus tiek automobilių, kiek jų yra dabar, jau dabar jų yra per daug, dėl to netgi na, automobilininkai turėtų būti šiek tiek dėkingi tiem pestiesiam, kad vienas pestysis reiškia vieną mašiną kamštė mažiau.
Taip, taip. Ir Na, kiek aš domiuosi, tai miesto ateitis nėra automobilių ateitis ir nėra privačių automobilių ateitis. Tai bus taip, kad mes automobilį nuomosimės, kai mums jo reikės ir važiuosim į ten, kur mums reikės ir viskas. Taip bent jau planuoja urbanistai, ar ne?
Na, aš dabar taip irgi darau, kadangi atsisakiau nuo savo automobilio, bet kartais man prireikia ar greičiau kažkur nuvažiuoti, ar šiek tiek toliau. Tai yra Vilniuje du tokie automobilių tiekėjai, aš naudoju elektromobilių tą paslaugą, tai vėlgi tai yra ir ekologiškiau, nes tas automobilis neturi išmetamųjų dujų vamzdžio. Ir apsai labai smagu vairuoti automobilį, jos ganėtinai manevringos ir ta patirtis perėjus nuo benzininio automobilio prie elektromobilio, jinai iš tikrųjų fantastiška ir aš nebenorėčiau grįžti prie įprastinio automobilio. Elektromobilis man yra na, jau kokių pusantrų metų kaip atradimas ir manau, kad kai vėl nuspręsiu turėti mašiną, tai bus elektromobilis.
Taip. Labai labai kviečiu visus žiūrovus ir mūsų klausytojus ir ateities, bet jo žiūrovus mūsų, nes bus patalpinta, pasinaudoti Silvestro kvietimu, patarimu bendrauti vaikščiant. Vietoj valgio ir ypatingai vietoj gėrimo kartu išeiti su šeimos nariais, su artimaisiais, su draugais ir po du, ir po keturis, ir desniem grupelėm vaikščioti, kalbėti, bendrauti apie tai, kas prasminga.
Ypač jeigu patirti daug streso, nes tikrai po galbūt po 15 minučių ėjimo to nepatirsite, bet yra daugybė mokslinių tyrimų, kad vaikštant ypač miške ar parke kažkokioje žalioje aplinkoje, tai mūsų smegenys nurimsta ir jau po kokios pusantros valandos tos mintys nebekrenta tos juodos. Mes einam su bičiuliais jau kokių 12 metų į tokius žygius, mes rudenį išeinam savaitgaliui. Tai vienas mano draugas, jisai antrą to žygio dieną, jis pradeda dainuoti tiesiog eidamas. Jis toks būna pakankamai įsitempęs nuo visų savo gyvenimo dalykų, bet antrą dieną jis tiesiog eidamas pradeda dainuoti, ant kiek pasikeičia jo būsena.
Taip. Aš irgi vaikštau ir tikrai mėgstu vaikščioti ir tokius ilgus gana po 45 minutės ir taip toliau. Ir aš dar darau vieną dalyką, aš kalbu telefonu. Nes man tenka daug bendrauti, tai tada tas mano kalbėjimas, jis toks tampa dar daugiau prasmingesnis, nes aš ir mano kūnas juda, ir aš judu, ir matau, iš tikrųjų, ir mintį šviesėja, ir kūnas džiaugiasi, labai labai kviečiu vaikščioti. Labai. Ir mes galime eiti prie mūsų temos, nes mes kelbėme, kad mes kalbėsim apie prognozes, apie prognozavimą, jau šiek tiek užsiminėm apie klimato kaitą, bet galim prognozuoti savo gyvenimą ir man būtų įdomu, kaip jūs, vat, kai tiek daug turite sričių, kaip jūs prognozuojate savo dieną, savo savaitę ir savo mėnesį, kaip ten įtelpa tos visos sritys?
Na, aš tų sričių stengiuosi dabar iš tikrųjų mažinti, nes tam tikrų metų tikrai jau man buvo per daug ir po kokių 12-14 valandų darbo dienos, tai nelabai norėdavosi dar kažko veikti ir tą gyvenimą pilnatvę blanko jau medituoti irgi ne visada pavykdavo, tai aš stengiuosi mažinti tų sričių ir jas kažkaip tai suskliausti į tas, kurios man yra vis tik tai labiau svarbios. Ir kurios yra mažiau svarbios. Gal pakartot dar galit klausimą?
Mano klausimas, ar mes galim prognozuoti savo gyvenimą?
Aha.
Ir kiek galim prognozuoti savo gyvenimą, kiek mūsų prognozijas gali būti tikslios ir kuo mes galim remtis. Nes jeigu mes prognozuojam orus arba klimato kaitą, tai mes turim kažkokia faktinė medžiaga ir ten labai galingi kompiuteriai skaičiuoja, taip, ir visa kita. O jeigu mes grįžtumėm prie savo gyvenimo, kaip tada būtų?
Ne, man atrodo, mes prognozuojam kiekvieną akimirką iš tikrųjų, nes žmogaus protas taip veikia, kad turi numatyti kažkokius dalykus, netgi labai trumpu laikotarpiu. Nežinau, imdamas daiktą, atlikdamas bet kokį veiksmą, jisai numato. Numatymas tai jau yra tam tikra prognozija, jisai numato, kad įvyks tai kažkoks dalykas ir jeigu nepasiseka kas nors, tai jisai labai nustemba. Nežinau, man tai padeda disciplina, kurią aš visą laiką stengdavausi vesti, dabar turbūt labiausiai gyvenime jaučiuosi pasiekęs tokį disciplinuotumą, tiek miego ritmas, tiek savo cirkadinių ritmų susitvarkymas, kažkoks tai šviesos gavimas ryte, vėlgi aktyvus, nežinau, darbas su savo kūnu. Tai pirmiausia, turbūt tas disciplinuotumas padeda prognozuoti, kaip tu galėsi nuveikti savaitę, kaip tu galėsi įgyvendinti savo visus planus ir panašiai. Kokie dar dalykai vyksta? Na, prognozavimas kaip darbo sritis tokia, man atrodo, kad na, meteorologija čia jinai labai tokia siaura vis tik tai šaka, nors kaip ir kiekviena mokslo šaka, jinai labai turi daugybę visokiausių niuansų ir gali būti vienos labai siauros ryties specialistas. Tai kai aš išėjau iš prognozavimo, aš supratau, kad tai pritaikoma labai daug. Tarkim, kai dirbau kino industrijoje, man labai neblogai sekdavosi prognozuoti, kokias pajamas surinks filmas per savaitgalį, kas labai vertinga savybė yra, nes prognozavimo principai iš tikrųjų visur yra labai panašus, tu atlieki kažkokią tai analizę, įsigilini į tą savo prognozuojamą objektą ir tada gali numatyti ateitį vienokią ar kitokią, tolimesnę ar artimesnę. Pačiame prognozavime, na, tarkim, su orais, nors ten labai daug yra kompiuterinių skaičiavimų kažkokių, tai kas ir žinau, kad kitus meteorologus kažkaip užveda ir man pačiam patikdavo, tai tam tikra tokia, na, dieviškumo akimirka, kad tu žinai, kas įvyks artimoje ateityje, būdamas gamtoje arba stebėdamas gamtą ir tai įvyksta iš tikrųjų. Tai čia tokie, šiaip, na, profesinis pasitenkinimas, kai tai vyksta teisingai. Dar kitas aspektas prognozavimo, tai yra iš tikrųjų milžiniškas stresas, kurį patiriate prognozuojantie, nes tavo darbo vaisius yra labai viešas. Ir man atrodo, kad su tokiais stresais, kai buvau operatyvinis sinoptikas, aš gal niekada ir neturėjau tokio stresinio darbo, nes jeigu tu padarai prognozę ir yra neteisinga, tai tavo klaida, arba nebūtinai tavo klaida, galbūt yra modelių klaida, arba skaičiavimo, arba tiesiog situacija ir susitinka tavo klaida mato visi. Tai man atrodo, kad mindfulness toje srityje taip pat labai praversu, nes mus mokė tik tai sprendimų prieimimo labiau technikų ir taktikų, bet kaip paskui psichologiškai išveikti tokias savo viešas klaidas, niekas kaip ir nemokė. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą, nes man atrodo, kad labai daug veiklų prognozuoti savo gyvenimą gali tik tai tada, kai tu atsistoji į tam tikrą tvarką. Nes jeigu tame gyvenime yra chaosas ir dar tu turi daug veiklų labai, tai tada tas chaosas tik tai gilėja ir jis gali pasiekti tokią ribą, kai tu, na, nugrimsi arba į labai blogą būseną, arba perdegsi, arba apskritai viską mes ir na, tikrai žinau žmonių, kurie paskui stveriasi kažkokių tai savigydos priemonių ne pačių geriausių, kaip svigalai ir panašiai. Tai man atrodo, kad disciplina yra pagrindinis dalykas, o disciplinos, na, šiais laikais iš apskritai gauti informaciją kažkokią ar kažko išmokti yra taip lengva, mes galim labai labai daug dalykų išmokti tiesiog internete, bet labai daug žmonių švaisto savo laiką labai beprasmiškiam dalykam, nors, nežinau, galima sužinoti begalę ir įdomių ir naudingų dalykų ir juos pritaikyti.
Taip. Bet jeigu mes kalbėtumėm apie savo gyvenimą, tai būtent prognozavimas yra labai tampriai susijęs su planavimu ir ar jūs planuojate, pavyzdžiui, savo gyvenimą 5 metam į priekį, 10 metų, 20 metų, arba kaip aš kartais pasakau, kad aš planuoju savo gyvenimą nuo mirties momento atgal, jau mano toks amžius yra.
Aš mėginu tai daryti. Tiesa, vėlai tai ganėtinai tie, aš nežinau dėl ko, ar to nemokė niekas mokykloje ar kažkur ten vėliau, kad tai reikėtų daryti, bent jau manęs tai niekas to nemokė. Ir aš manau, kad pradėjau daryti tokius planus ir prognozes, ką aš galiu pasiekti, tai galbūt tik tai prieš 10 metų ir tada na, planuodavau metams į priekį. Vėliau aš supratau, kad nelabai galiu tokiu trumpu laikotarpiu pasitikėti ir noriu turėti savo tą viziją. Tai dabar ir jūs esat vienas tų įkvėpėjų, kad mąstyti ne tik tai dar ir tolimesniais laikotarpiais, kas iš tikrųjų žmonėms yra labai sudėtinga mąstyti. Na, 10 metų galbūt dar įmanoma, bet 20-30 metų arba galų galia įsivaizduoti save jau visiškai seną, na, mums yra labai neįprasta ir dar paskui galbūt tą temą norėčiau vėlgi paliesti, kalbant apie klimato kaitą, dėl ko yra didžiulis netikėjimas ir nepasitikėjimas, nes man atrodo, kad evoliuciškai mes niekada negalėjome taip toli planuoti savo gyvenimą. Tiesiog žmonės gyvendavo trumpiau, pasaulis būdavo labai stabilus, tai jiems net nereikėdavo to daryti, o dabar mes gyvename tokiame staigiai besikeičiančiame ir dažnai chaotiškame pasaulyje, kad išlenda tam tikra evoliucijos spraga, kad mes, nu, mums sunku įsivaizduoti, kaip po 30 metų mes patys elgsimės, ko mes norėsim ir panašiai. Tai man padeda supaprastinimas savo norų. Reiškia, aš žinau, ko aš tikrai nenoriu, kas nėra mano siekiamybė. Ir tada atmetus tuos visus dalykus, aš galiu kurti savo kažkokį tai vaizdinį, koks aš norėčiau būti, kai man bus, nežinau, 70 metų arba 80 metų, jeigu pavyks tiek ilgai nugyventi. Stebint vyresnių žmonės, vėlgi gali įsivaizduoti, koks nenorėtum būti ir koks norėtum būti vyresnis žmogus.
Mhm. Nuostabus klausimas, ko aš nenoriu ir koks aš nenoriu būti. Tai yra nuostabus klausimas. Yra labai labai geras klausimas ir aš kviečiu užduoti savo tą klausimą. Ir tada atmesim labai daug dalykų. Ne. Labai daug dalykų. Ir antras klausimas, kuris irgi yra labai geras, galbūt aš elgiuosi taip, kad būčiau tuo, ko nenoriu būti. Arba nueičiau ten, kur nenoriu būti. Ir yra peržiūrėjimas savo dabartinio gyvenimo ir pasklausimas, gal mano elgesys prieštaria mano norams. Labai, labai geras dalykas. Ir aš vis dėlto tą noriu savo truputį klausimą ir net ir jauniem žmonėm. Nes kai mes sakom 10 metų, 20 metų, tas skamba kažkaip tai nuo šio momento. Bet jeigu mes paimam nuo galutinio momento, nes šiandien esantys žmonės greičiausiai arti 100%, kad visi bus mirę. Kad absoliučiai visi mirs. Ir tas labai įprasmina, nes jeigu mes atimtų iš mūsų mirtį ir mes būtumėm nemirtingi, mes prastumėm prasmę. Bet aš galvoju, kad didelė dalimi mes prastumėm prasmę. Tai gal tada verta ir atsigręžt truputį, kai mes kalbam apie prasmę, kad kur mes norim ją matyti ir ją praktikuoti, iki to momento, kai mūsų jau nebus. Kaip jums atrodo?
Na, prasmės klausimas, jisai visais laikais buvo sudėtingas žmonėm. Nes viena tai turbūt labai daug žmonių labai skirtingai mato prasmę ir vieniems užtenka labai paprastų kažkokių prasmės horizontų, o kitiems reikia sudėtingų. Man atrodo, kad atsakyti į prasmės klausimą yra turbūt vienas pagrindinių žmogaus gyvenimo dalykų. Dabar man atrodo, kad žvelgdamas į savo praeitį ir tą planuojamą arba prognozuojamą ateitį, tai kai imdavausi kažkokių sunkių ir sudėtingų dalykų, tai ta prasmė šalia visą laiką ir atsirasdavo. Jeigu imdavausi kažkokių tai labai lengvų, paviršutiniškų arba netikrai turėjau tokių etapų, kai nebuvau susitelkęs į kažkokias konkrečias veiklas, bet tiesiog gyvenau gyvenimą, kaip tada galvodavau, na, kad dabar jau aš čia visko daug veikiau, lyg ir dabar tiesiog reikia pasimėgauti. Tai ta prasmė tiesiog tirpdavo. ir jos likdavo vis mažiau, nes gyvenimas, tiesiog vartojimas, smagus patyrimai, na, jie vis tiek mums nustoja teikti dopaminus kažkada jie tai atsibosta. Ir šiuo metu aš matau prasme tai sudėtingose dalykuose, sunkiuose savo užduotise. Ne kažkur tai lengvume, ne kažkokiame, na, sukaupti kažką tai arba patirti labai daug skirtingų dalykų. Be abejo, kad to irgi norisi, bet būtent užduotise, kurios tau yra įveikiamos, bet taip ant ribos, kad nepasirinkti per lengvai, nes jeigu pasirinksi per lengvai, tai per greit pasieksi ir tada ta prasme vėl išgaruos. Filosofijos studijos išmokė tokio dalyko kaip savo nežinojimo įsisavinimas. Jau ką ten išmoksti, tai kad nieko nežinai. Labai daug skaitai, labai daug patiri, atrodo labai daug sužinai, bet kokiais antrais, trečiais metais, ypač kai studijuoji jau nebūdamas, na, po mokyklos 20 metų jaunuolis, bet kai tau jau 30, kai tu jau esi subrendęs vyras, nors šiais laikais vyrai subręsta kartais ir dar vėliau, tai tu tą savo nežinojimą labai įsisąmonini ir supranti savo ribotumą. Ir tada supranti, kad, na, prasmės, tas jausmas ir prasmės ieškojimas yra turbūt svarbiausias dalykas, nes tu turi rasti savo vietą ir tu turi, na, su ta prasme sukurti kažką. Tai, man atrodo, sukūrimas, kitų žmonių veikimas per savo pavyzdį, ką aš iš tikrųjų dažnai pastebiu, kai tais etapais, kai gyvenu kažkokį sveikesnį gyvenimą, kai gyvenu labiau sąmoningą gyvenimą, kad tu pradedi veikti savo aplinką, pradedi transformuoti. Kiek tiem žmonėm tie pokyčiai būna sudėtingai įvertinti, bet be jokio didelio pamokslavimo, tu jau tampi kažkoks tai pavyzdys. Ir man atrodo, kad kiekvienas to turėtų siekti. Tai manau, kad tai pat labai prasminga, tai yra būti pavyzdžiu savo aplinkai.
Taip, tai jeigu mums patinka sunkumai, tai greičiausiai mums patinka mokymasis. Nes būtent vat čia vyksta mokymasis, ar ne? Tada mes nugalim, tvarkom ir gaunam apdovanojimą ir tas mus irgi džiugina. O jeigu kurie žmonės nori eiti į lengvumą tik tai ir į malonumą, tai jie turi žinoti, kad po tam tikro laiko jau šitas lengvumas bus sunkumas ir malonumas nebus malonumas, nes kai vyksta pripratimas, kompetencijos mūsų mažėja ir mūsų komforto zona siaurėja ir net maži iššūkiai mums tampa labai sunkus. Ir jeigu kalbam apie pasitenkinimą, apie malonumą, tai jis patiriamas per kontrastą. Jeigu visą laiką vien tik malonumas, kontrasto nėra, tai tada mes ir nejaučiam malonumo, ar ne?
Aš kartais erzinu savo, na, draugus ar pažįstamus, kurie nuėjo į tokį labai paprastų malonumų gyvenimą ir vadina save hedonistais. Aš juos erzinu, kad jie iš tikrųjų nėra jokie hedonistai, nes aš save laikau hedonistu, tik tai ne ta tokia paprastaja prasme, bet buvo toks graikų filosofas Epikūras, kuris jo pagrindinė kryptis ir buvo kalbėti apie hedonizmą, jis įkūrė tą hedonistinę kryptį. Tai tuos visus paprastus, per daug paprastus malonumus jis vadino nusivylusių žmonių malonumais. Kas man labai gerai atrodo, atspindi tą būseną, nes kažkoks tai labai skanus maistas arba svaigalai, tai jie dažniausiai yra nusivylusio žmogaus malonumai. O tikrieji malonumai pagal Epikūrą tai buvo švari sąmonė, kuri gali apriepti maksimaliai tiek, kiek jinai geba. Tai man atrodo, kad tai yra didžiausias malonumas turėti tą švarią sąmonę, turėti gerai funkcionuojantį savo protą. Na, visų mūsų protas yra šiek tiek skirtingas, vienų, nežinau, didesnis, kitų šiek tiek mažesnis, bet pasiekti maksimalius jo gebėjimus ir išlaikyti su amžium, tai man atrodo, kad, na, yra labai siektinas dalykas. Ir tie paprastų malonumų atsisakymas, jisai tą protą dažniausiai ir padeda išlaikyti. Na, čia vėlgi ir mindfulness. tai nėra lengvas dalykas kasdien praktikuoti, kad ir 20 minučių rasti. Tie, kas tai daro, žino, kad tikrai nėra lengva išbūti, tame reikia nuolat save pastiprinti, nuolat ieškoti, na, ar kažkokių tai žmonių, kurie įkvėptų, ar kažkokių tai veiklų. Labai lengva nuslysti nuo to kelio ir tą pripažįsta net ir mindfulness dėstytojai, kad jiems nuolat reikia dirbti su tuo. Bet manau, kad tai įmanoma ir tos švarios sąmonės siekimas, ko gero, yra aukščiausias malonumas, kokį žmogus gali patirti.
Taip ir jisai yra ilgalaikis. Jisai būtent, kuo mes ilgiau tai patiriam ir kuo tikriau patiriam, tuo tas malonumas gilesnis ir jisai ilgesnis.
Na taip, čia dar ta dopaminų ir serotoninų visa schema, kurią, na, aš nebūdamas biochemikas arba neurobiologas negalėčiau jos išskleisti, bet man labai patinka tas požiūris, kad vis tik tai tų dopaminų nuolatinis vaikimasis, tokia morka prieš save pasikabinus visą laiką jos sėkimas, jisai, na, netveda prie to jokio ilgą laiką malonumo, nes kiekvieną kartą atlikus tą patį veiksmą dopaminų kūne išsiskiria vis mažiau ir tai teikia vis mažesnį malonumą, dėl to reikia daryti aštriau, kažką intensyviau ir dažniausiai tai jau tampa tam tikrą traumą.
Tai būtent, tai jeigu mes esam sąmoningi, tai mums malonumą gali telkti kažkoks kvapas, kažkoks vaizdas, kažkoks saulės spindulys, kažkoks jausmas galbūt kūne. Ir tai mes atsiveriam daug daugiau kam. Daug daugiau.
Aš kai pasakoju apie mindfulness, kuriems žmonėms, tai aš sakau, kad jūs sutaupysit labai daug pinigų, jeigu praktikuosit. Nes man vienas smagiausių patirčių yra atsidurti dideliame prekybos centre ir suprasti, kad man nieko nereikia. Kad man iš tų visiškai nieko nereikia. Iš tų visų, nežinau, 100 000 daiktų, kurie ten sudėti, kad aš šiuo metu nieko nestokoju. Man gal, nu, pasidaryti įdomu, bet man nereikia nei vieno šito daikto turėti. Tai irgi labai malonių patirtis.
Tai būtent ir valgyt galim paprastą dalyką su labai dideliu pasitenkinimu. Ir dar keletą minučių apie klimato kaitą. Vat jūs dabar šito dalyku domitės ir mes matysim jūsų straipsnius ir matysim greičiausiai daugiau jų. Gal galite pasakyti iš tokios psichologinės perspektyvos, iš žmogiškosios perspektyvos, kas čia vyksta ir kaip mums tą priimti ir kaip mums įsipareigoti, galbūt galite mus motivuoti, įsipareigoti mums tai žemėje, klimatui ir tai reiškia savo patiems.
Na, iš žmogiškosios perspektyvos, tai dabar kalbama ne tik apie klimato krizę, bet kalbama ir apie klimato krizės komunikaciją. Vadinasi, kad, na, bent 20-30 metų ta tema buvo palikta daugiausia klimatologams, klimato mokslininkams, kurie nėra profesionalūs komunikuotoriai. Ir mes visi sulaukdavome labai daug tokių gąsdinančių žinučių. Iš esmės buvo manoma, kad, na, kuo labiau užgąsdinsi, tuo labiau žmonės patikės. Bet tie, kas kažkiek domisi psichologija, žino, kad gąsdinimas dažnai ir neveikia. Ypač tokiais dalykais, kad, na, kažkas įvyks čia po 20 metų, po 30 metų, gal ir neįvyks. Tai sukelia tam tikrą neigimą, pirmiausia, atstumimą, tada ieškojama kažkokių tai pseudo teorijų, kurių labai šiais laikais lengva rasti internete ir, na, nebūnant profesionalu, labai lengva užsikabinti už kažkokių tai neteisingų krypčių. Tas pats beje vyksta ir su COVID-u. Tai COVID-as labai išgrynino gerai tą klimato kaitos komunikacijos krizę. O vyksta nelabai geri procesai, nes vis tik tai tas mokslininkų nerimas, jisai neveltui ir 30 metų kalbų vis tik tai netvedė prie jokių pokyčių, nes pokyčiai yra tokie grandioziniai, transformuoti visą mūsų sistemą energetikos, nes visa mūsų energetika, visa mūsų ekonomika, visa mūsų gerovė iš esmės pagrįsta iškastinio kūro naudojimu. Tai padaryti labai sudėtinga, plus dar yra be abejo veikiančios grupės, kurios nesuinteresuotos, kad apskritai tai įvyktų. Tai dabar žmonė yra tokioje, na, psichologinėje dviprasmybėje, ta jaunesnė karta, kuri supranta, kad jie gauna kažkokią tai jau panaudotą gerokai planetą. Ir kad ta krizė, kurioje pamažu atsiduria kol kas atskiros šalis, vėliau galbūt didesnės teritorijos, jinai tik tai gilės. Mes gyvename 18 mėnesių pandemijoje, kai kam tai atrodo labai ilgas laiko tarpas, tarkim, tiem, kam dabar 16, tai jie praleido 10% savo gyvenimo pandemijos sąlygomis. Bet tiem, kam dabar 16, kai klimato kaita toliau įsisubuos, o jinai įsisubuos, nes nėra jokių priežasčių jai neįsisubuoti, jie praleis jau nebe 18 mėnesių tam tikroje krizėje arba krizėse, bet praleis ten dešimtmečius. Tai nenuostabu, kad jaunesnė karta imasi iniciatyvos ir kažkaip tai aktyviai kovoja su tuo.
O kokią žinutę mes galėtumėm pasakyti žmonėm, kad jie, nu, kad jie kažkaip pajaustų tą galbūt, kad juos motyvuotų, kad juos įkvėptų, kaip pavyzdžiui, galvoti apie klimato kaitą, naudojant vandenį, elektrą, automobilį vairuojant arba renkantis rūbus, dabar mes žinom, kad renkantis rūbus irgi reikia galvoti apie, ten matau, kad pagamint džinsus reikia, aš nežinau, ten 2 tonų vandens ar kiek.
Panašiai. Aš manau, kad aš netikiu į atsisakymą pavienių kažkokių tai žmonių, dėl to, kad jeigu kažkas vienas atsisakys, ar keli žmonės atsisakys, tai vis tiek liks didžiulė grupė žmonių, kurie neatsisakys. Ir tada tie atsisakiusiai lik ir bus nuskriausti, dėl to mūsų pavieniai veiksmai, na, jie galbūt ir gali kažkokius mikro pokyčius sukelti, bet iš esmės turi vykti judėjimas link politikos, tarptautinės politikos įtakojimo, link didelių korporacijų veikimo, nes jie yra pagrindiniai teršėjai ir gyventi kažkokį klimatui neutralų gyvenimo būdą šiais laikais, tai reiškia, kad na, išjungti save apskritai iš visuomenės, nes tu negalėsi naudotis nei daiktais, nei paslaugomis, nei transportu, nes viskas, beveik viskas yra susijęs su šiltnamio dujų tarša. O ką aš siūlau žmonėms, šiaip kalbėdamas tą temą, tai išsinešti pozityvius dalykus iš to, reiškia, jeigu mes pradėsime daugiau vaikščioti, mes ne tik, kad per mikrodalį prisidėsime prie klimato kaitos stabdymo, bet mes greičiausiai būsime šiek tiek sveikesni, išleisime mažiau pinigų transportui, galbūt mūsų psichologinė sveikata kažkiek tai pagerės, mes patirsime kažkokių tai įdomių dalykų. Na, man visai patinka tas požiūris, kad patys geriausi dalykai yra nemokami. Žinai. Mes galime vaikščioti, mes galime nepirkti prastų dalykų, nepirkti pigių dalykų, bet čia ypač aš kreipiuosi į tuos, kas gali sau leisti finansiškai. Ar jums reikia kažkokių tai, nežinau, prekių, kurios sugenda po mėnesio. Ir joms pagaminti greičiausiai bus užtaršiama aplinka tiek pat arba netgi daugiau negu kokybiškoms prekiams. Labai norėčiau, kad tas turtingesnis visuomenės sluoksnis atsigręžtų į elektromobilius, kas yra na, tokia jau tiesioginė ir jau ganėtinai didelis, tiesioginis ir didelis veiksmas atjungti save nuo iškastinio kūro deginimo. Aišku, kad elektra pagaminama šiais laikais pačiais įvairiausiais būdais, bet bent jau dalinai. Taip jūs atjungsite save nuo iškastinio kūro deginimo ir dar nuo visų režimų, kurie iš esmės pasaulyje pristato naftą, nes berods 9 iš 10 kiekių kūro yra pas mus patenka iš diktatūrų. Tai naudodami benziną mes iš esmės visi sutartinai remiame tas visas diktatūras, kurios neigia žmogaus teisės ir panašiai. Tai aš vis laik siūlau ieškoti pozityvių kažkokių tai dalykų, kaip mes galime keistis, kaip mes galime gerinti savo planetą, tuo pačiu nenuskriausdami savęs, netapdami tais tokiais, na, kažkokiais, kad aš visko dabar atsisakysiu, perdėtai taupysiu. Jeigu tai darysi vienas, tai greičiausiai nesuveiks. Reikia kažkokio tai naujo požiūrio, nes ekonomika, jinai turės vis tiek transformuotis, energetika turės transformuotis, nes problema su klimato kaita yra ta, kad jinai nesustos. Jeigu mes kalbame apie 2050-uosius, tai jinai pasieks kažkokį tai lygį, na, prognozuojama, kad 1,5 laipsnius pakils globali temperatūra, kas žmonėm dažnai nieko nesako tas 1,5 laipsnių. 1,5 laipsnių yra daug ir blogai, bet jeigu pakils 2 laipsniai, bus dar blogiau. Bet vis tik tai, na, turėtume imtis kažkokių tai transformacijų, kurios nežeidžia mūsų taip stipriai. Ir rinktis dalykus, kurie yra tvarūs, kurie yra švaresni, galbūt brangesni. Ir šitą mažą revoliuciją, gal net didelę revoliuciją, manau, kad turėtų kelti ta visuomenės dalis, kuri tai gali sauliaisti, o nepalikti tai daryti studentams arba paaugliams, kurių iš tikrųjų vartojimas dažniausiai yra labai mažas.
Taip. Taip, dėkui labai, ir jūs kartu atsakėte Janinos klausimą. Ir aš labai sveikinu gerbimą Rasą, kuri net atsisakė ir paspirtuko. Ir jinai vaikšto pieščia, bet kartais galbūt galima ir pasinaudoti paspirtuku, bet kuo daugiau vaikščioti. Ir buvo vienas klausimas apie prognozes. Aš jau dabar jo nematau, ar galima prognozuoti, kaip pasąmonė įtakoja mūsų gyvenimą dabar ir į ateitį. Tai gal turite kažkokią savo nuomonę apie tai, kas vadinama pasąmonė?
Ar pasąmonė įtakoja? Aš manau, kad be abejo įtakoja, nes mes prirenkam tiek daug informacijos, kurios negalim visos apdoroti, bet jinai kažkaip pro mūsų smegenis prasifiltruoja ir dalis joje lieka. Bet be abejo, apie pasąmonę, tai ne, čia jau jūs, Juliau, galėtume turbūt geriau papasakoti negu aš.
Taip, tai būtent šiuolaikinė psichoterapija šito termino jau nebenaudoja. Mhm. Ir šiuo metu naudojamas terminas yra įsitikinimai, mūsų nuostatos, mūsų taisyklės. Ir kartais jas mes įsisąmonam, bet kartais jų mes neįsisąmonam. Ir be abejo, jos įtakoja mūsų reakcija į kažkokius gyvenimo įvykius, būtent mūsų įstikinimai, kad ir, pavyzdžiui, į klimato kaitą, kad ir kaip rinktis, ar su savo automobiliu, aš esu jau pasakęs, grūstis prie prekybos centro, laukti, gadinti ir teršti orą, ir grūstis, kad kuo arčiau atvažiuoti prie prekybos centro ir tada kuo mažiau eiti pėsčią. Ar pastatyti, kur yra laisvų vietų, ir praeiti savo. Tai irgi mūsų įstikinimai ir nuostatos tą lemia. Ir aš kviečiu, kai tik tai galima pasinaudoti įėjimu pėsčią, aš kviečiu būti sąmoningais. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs buvote kartu. Labai labai lauksiu jūsų straipsnių, jūsų pasisakymų kitur. Ir iš tikrųjų mes džiaugiamės, kad yra tokių žmonių. Tai dėkui jums labai, Silvestrai, kad buvote, ir linkime jums tokio lengvo ir kartu prasmingo savo veiklos. Ačiū labai.
Ačiū jums.
Ačiū.